Не менш урочисто я, Ірина Штогрін, проголошую: вечірня свобода на часі. Вітаю всіх, хто нас слухає в ефірі та в онлайні на нашому сайті radiosvoboda.org. Сьогодні Україна мала б перейти на обов'язкове маркування продуктів харчування, що містять генно модифіковані організми. Але виробники випросили в уряду відтермінування ще на півроку. Що ж треба для обов'язкового маркування і взагалі, що дають людству ГМО, а також про те, що вони, можливо, забирають, маємо можливість запитати сьогодні у науковців із світових ім'ям, і світовим ім'ям академіків Національної академії наук України, фітобіолога Костянтина Ситника та генетика Ярослава Блюма. Зробимо це одразу після новин, які підготував Зиновій Фрис.
Дякую, Ірино. Усім добрий вечір. Спершу заголовки новин. Парламентські перипетії. Продовження у п'ятницю. Швеція розпочала головування в Європейському Союзі. Опозиційний політик Ірану заявив про нелегітимність президента Ахмадінеджада. А тепер подробиці. Коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді має намір ініціювати позачергове засідання парламенту у п'ятницю. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр Олександр Турчинов. За його словами, в середу більшості не вдалося переконати опозицію розглянути призначення нових міністрів.
Представники фракції регіонів наполягають, що вони дадуть можливість проголосувати уряду свої пропозиції тільки в тому випадку, коли уряд зніме тих міністрів, яких вони назвуть. Опозиція в обличчі фракції регіонів примушує більшість голосувати за те, що їм сподобається чи не подобається.
Олександр Турчинов, представник партії регіонів Борис Колесников, у свою чергу заявив:
Мы не шантажируем. Мы настаиваем на том, чтобы правительство сначала избавилось от людей, которые дискредитируют Украину, в целом и украинский народ в частности. Вот и все.
Борис Колесников, а підсумувати день у парламенті спробував спікер Володимир Литвин.
Висновок очевидний, що цікавило прийняття лише двох рішень: внесення змін до бюджету і нова редакція закону про вибори президента України. Все інше – демонстрація, така потішна і показова принциповості для того, щоб мотивувати причини блокування трибуни Верховної Ради України.
Заявив спікер парламенту. Верховна Рада зобов'язала Національний банк перерахувати майже 10 мільярдів гривень у державний бюджет на підготовку об'єктів до проведення Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. За закон про внесення змін до державного бюджету на 2009 сьогодні проголосувала абсолютна більшість депутатів. Верховна Рада має намір скоротити терміни кампанії з виборів президента зі 120 до 90 днів. За ухвалення в першому читанні відповідного законопроекту проголосувала більшість депутатів. Генпрокуратура просить парламент дати дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та взяття під варту депутата Верховної Ради від БЮТ Віктора Лозинського. Напередодні Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти Лозинського за підозрою в завданні навмисних тяжких тілесних ушкоджень, які спричинили загибель жителя Кіровоградської області. 16 червня в Голованівському районі Кіровоградської області стався інцидент. За участю Лозинського прокурора Голованівського району Євгена Горбенка, керівника райвідділу міліції Михайла Ковальського, внаслідок чого загинув 55-річний Валерій Олійник. Прокурора і керівника міліції звільнили з посад, згодом їх затримали.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президенти Сполучених Штатів та Росії Барак Обама та Дмитро Медведєв оговорили телефоном порядок денний візиту американського лідера до Москви. За повідомленням прес-служби Кремля, особливу увагу під час розмови президенти приділили скороченню стратегічних наступальних озброєнь. Візит президента Сполучених Штатів до Росії має відбутися 6-8 липня. Сьогодні право на головування в Євросоюзі перейшло від Чехії до Швеції. Головними напрямками свого головування в ЄС Швеція оголосила відновлення економіки європейських країн, захист екології та ратифікація Лісабонського договору. Про це повідомив посол Швеції в Україні Стефан Гулгрен. А президент Єврокомісії Жозе Мануель Барозу заявив із приводу майбутнього головування Швеції:
наступні півроку дають добру можливість підготуватися до майбутнього, до нової економіки. Її стан після кризи не буде тим, що й раніше. І ми гадаємо, що Європа має використати цей момент для створення більш прозорої, динамічної, конкурентоздатної економіки з іншим типом споживання і новими шляхами вирішення низки європейських та світових проблем.
Жозе Мануель Барозу. Фредрік Рейнфельд, прем'єр-міністр Швеції, яка розпочала головування в ЄС, висловив сподівання, що іранські лідери зроблять правильний вибір для уникнення конфронтації з міжнародною спільнотою. Він закликав Іран пропонувати реформи, а не створювати конфлікти з Євросоюзом, США та іншими державами. Тим часом опозиційний політик, колишній кандидат на президента Ірану Мір Хосейн Мусаві, заявив про нелегітимність президента Махмуда Ахмадінеджада, який за офіційними даними отримав перемогу на виборах. У сьогоднішній заяві Мусаві мовиться, що більшість іранського народу не може визнати результати виборів, які, за словами політика, були сфальшовані. Ірино, це всі новини на ці півгодини. Наступний випуск за півгодини, а я передаю мікрофон «Вечірній свободі».
«Вечірня свобода» продовжує свій ефір. ГМО. Щоб маркувати, треба знати. Так назвали ми тему нашого обговорення і запросили до розмови людей компетентних. Зараз вони у нас тут чай п'ють. Це академіки із світовим ім'ям, фітобіолог Костянтин Ситник та генетик Ярослав Блюм. Я вам допоможу, Костянтине Меркуріючу, одягнути наушники. Ось, прошу вас. Так. От, панове академіки, для початку прошу вашої згоди на коротенький бліц. Я ставлю запитання, ви відповідаєте так чи ні. Костянтину Меркуріючу, як Софісу, перше слово.
Будь ласка, от, я радий.
Вам, друге.
Я не заперечую.
От, отже, запитання. Чи може трансген стати причиною харчового отруєння?
Може. Ні, не може.
Так. Чи існує науково-дослідне доведення шкідливих побічних ефектів вживання ГМО-продуктів?
В якійсь мірі. Науково обґрунтованих доказів немає.
Чи існує науково-дослідне доведення позитивних, нормальних, нешкідливих впливів організмів генно-модифікованих на людський організм?
Так. В таких випадках говорять від випадку до випадку. Тобто для певних продуктів є, для інших не доведено.
Для академіків складно так і ні казати. Чи підтримуєте ви обов'язкове маркування продуктів харчування на вміст ГМО?
Так. Така практика.
От, дякую, панове, за бліц. А для того, щоб картина стала ще яснішою, прошу нашого звукорежисера дати коротку довідку про генно-модифіковані організми.
Генетично модифіковані організми або ГМО – це організми-генетичний матеріал, ДНК яких змінювався не внаслідок відтворення чи природної рекомбінації, а через додавання модифікованого гена чи гена іншого біологічного виду або різновиду організмів штучним шляхом. Вперше ГМО вивели у 1983 році для боротьби зі шкідниками тютюну. Потім з'явилася трансгенна соя, кукурудза, картопля та помідори. Генно-модифіковані рослини стійкі до хвороб, шкідників та перепадів температур. У 2003 році вступив у дію Картахенський протокол із біобезпеки. Його склали ще 1992 року учасники конвенції з біологічного розмаїття. Протокол регулює виробництво продукції, що базується на біотехнології. Україна ратифікувала Картахенський протокол у 2002 році. У листопаді 2008-го Держспоживстандарт затвердив нові державні стандарти, що, зокрема, містили і вимогу обов'язкового маркування продуктів харчування, які містять ГМО. Постановою уряду з 1 липня 2009 року усі виробники харчових продуктів мали б маркувати свою продукцію на вміст ГМО. 16 червня під тиском виробників уряд відтермінував запровадження обов'язкового маркування до початку 2010 року.
Радіо «Свобода» ретельно відстежує тему з генно-модифікованими організмами, оскільки право людини на інформацію – одне з основних прав. Людина має знати, що вона їсть, що вона споживає. Так от, панове академіки, основні закиди до цих організмів, до цих продуктів харчування, які містять ГМО, можна звести до таких основних блоків – стійкість до антибіотиків, зниження імунітету, алергія, як прояв на це, і втрата репродуктивності. З вашого дозволу, я перше слово надам Ярославу Блюму.
Так.
Прошу вас.
Я би сказав, що це не ті критерії, які є загально прийнятими, на основі яких приймається рішення про використання генетично модифікованих організмів у виробничій сфері. Мова йде перш за все про сільськогосподарські продукти, рослини. Тому що ці продукти повинні проходити випробування, так як і будь-які інші харчові продукти чи продукти медичного призначення, фармацевтичні препарати і так далі. Це токсичність, алергійність, канцерогенність в першу чергу, і з'являються деякі додаткові критерії. але те, що стосується, так як у вас було сказано, воно не є таким, як відповідає дійсності з точки зору критеріїв, які використовуються в міжнародній практиці.
Це я зібрала, процитувала кілька екологічних сайтів. Там наводилися, зокрема, такі дані, статистика така, що, наприклад, Швеція, в якій заборонено вживання продуктів з генною модифікованими організмами, там алергія десь складає серед населення 10%, а у Сполучених Штатах Америки, які ведуть перед і у яких давно вже це дозволено, то там десь 70% населення страждає алергією.
Не чув про такі цифри, хоча знаю, що в Північній Америці рівень алергійності вищий, ніж у багатьох країнах Європи, але я вам скажу, що 30% населення Північної Америки страждає від алергії від морепродуктів. Китай і другі країни страждають, вони не можуть вживати молоко. В них майже суцільна алергія. Тобто алергія не є таким критерієм для оцінки безпечності чи небезпечності генетично модифікованих продуктів. У кожному випадку потрібно приймати рішення по кожному окремому виду, який тестується.
Костянтине Меркурійовичу, ви людина, яка вивчає рослини усе своє життя. Я думаю, що ви все про них знаєте. Як ви ставитеся принципово до генно-модифікованих організмів?
Дуже позитивно, тому що я думаю про користь.
У чому користь? Сформулюйте.
Найбільша користь в тому, що сучасна наука, генетика, генетична інженерія, генна інженерія можуть створювати сорти величезних врожаїв. Врожаїв. І одержувати врожай, чи то картоплі, чи то рису, чи то пшениці, значно більший, ніж класичні методи генетики чи селекції.
Як журналіст це спрощує? Це означає, що сучасна наука дала можливість людству нагодувати, наприклад, африканський континент, який потерпає від голоду.
Як наука дала, а треба, щоб те, що наука дала, практика використала.
Наступний аргумент, бо генно-модифікованим організмом і тим, хто це втілює, впроваджує і лобіює, також закидають ось такий аргумент, і він пов'язаний напряму з можливим голодом. Це пов'язано з тим, що ці організми не дають потомства, якби вони не насіння потім не проростає. І це, кажуть, примушує фермерів наступного разу знову купувати зерно. І це означає, що вони попадають у залежність від тих, хто це зерно їм продає. Тобто вони виростили гарний врожай, його не знищили шкідники, не витратили гроші на хімікати. Врожай чудовий, але після цього вони знову вимушені купувати зерно. Чи є це аргументом?
Ярослав? Я відповім. Дійсно, вже достатньо давно розроблена технологія, генна інженерна технологія, яка дозволяє з перенесенням чужинного гену переносити ті регулюючі елементи генетичні, які дозволяють не отримувати наступне покоління. Тобто виросла рослина і на цьому все закінчується. Але зважаючи на якраз ці закиди, що стосується можливостей фермерів, економічних факторів, рівноцінної конкуренції на сільськогосподарському ринку.
Можливості маніпулювати
ці технології так і не були впроваджені. І ті компанії транснаціональні, як ми знаємо і любимо про них говорити в негативному світлі, вони добровільно заморозили використання цих технологій. На ринок вони не з'являлися і до цих пір не з'являються. Хоча я повинен сказати, що в деяких випадках можливо якраз регулювання вирощування в наступних поколіннях генетично модифікованих рослин, воно має свої позитиви, і про це зараз іде велика дискусія. Причому дискусія на рівні міжнародних організацій, які залучені до вирішення питань біобезпеки.
Переходимо до теми маркування. Як казав мій один знайомий, я хотів би знати, який ген тут є, яка частинка гена тут є, бо я б, можливо, хотів, щоб мої пра-пра-пра-правнуки були дельфіном, наприклад, а не пра-пра-правнуки були крокодилами там колись. З вашого дозволу знову запитаю Ярослава Блюма, як генетика.
Маркування не має відношення до того, щоб ми узнали, хто в нас були предки і які в них були інші ознаки, чи які у нас змінилися.
А ті, хто буде, наступні покоління?
І до цього також не має відношення. Ви самі сказали,
ви
що
маркування... Ви гарантуєте? Ви гарантуєте?
В цьому відношенні абсолютно.
В відношенні маркування чи відношенні того, що ГМО не перетворить людство в наступному, я не знаю, через кілька, можливо, через мільйон навіть років, у зовсім зовсім інший вид.
Я як вчений можу тільки сказати, що те, що стосується розповідей про можливість перенесення генів і залякування тим, що там перенесений ген від якоїсь риби холодостійкості до рослини, чи ген від скорпіона до рослини. Це все є міфи, і також є міфами те, що такі гени можуть потім переноситися до людського організму, і вони будуть успадковуватися, і щось буде траплятися в другому чи в третьому поколінні. Просто біологічна наука побудована не на догмах, а на тих постулатах і, вірніше, правилах, які доведені експериментально, і я можу сказати, що цього просто немає.
До уряду, і вони, власне, примусили уряд перенести ще на півроку запровадження обов'язкового маркування продуктів харчування, найперше полягали у тому, що у нас немає лабораторій. Що їх всього 5, вони в центрі, і що дуже дорогі аналізи від 800 гривень до 500 євро, що їх довго робити, а дуже багато виявляється у нас продуктів, яких треба перевіряти, а ще є експортовані продукти, от якби імпортовані продукти, з ними треба щось робити. Скільки у нас лабораторій?
Я знаю 2. А чи є ще, я не знаю. Може, знає...
Держспоживстандарт має ще свої, є такі державні от лабораторії. Як відбуваються ці тести? Як вони відбуваються?
Це дорогі лабораторії.
Дорогі.
І для того, щоб зробити одну таку лабораторію, треба витратити мінімум, я говорю, мінімум від 100 тисяч доларів, а повнокомплектну лабораторію, яка буде відповідати вимогам Європейського Союзу, це не менше півмільйона доларів.
У Європейському Союзі все централізовано. Там спільна мережа цих лабораторій існує.
А я знаю, це ми, тому що приймаю періодичну участь у засіданнях представників цієї
мережі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, ну вона уверено все говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worse.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Тоді можна довіряти їм, хто буде відповідати за те, яка якість їхніх каналів?
Ні, якраз така система, яка стосується контролю за наявністю генетично модифікованих продуктів чи їх компонентів, вона повинна знаходитися в державних руках. Просто ця система повинна бути раціональною і не виходити за рамки здорового глузду, коли кожне відомство побудує на 25 областей і плюс 2 міста-героя лабораторію в кожному регіоні країни.
А саме про це йдеться?
І, звичайно, Міністерство охорони здоров'я на це має право, і вона говорить про свою сітку. Держспоживстандарт хоче контролювати якість продуктів харчування, говорить про свою сітку. Завтра буде митниця, післязавтра буде карантинна служба і так далі, і так далі. Мова повинна йти про те, що має бути декілька державних лабораторій, які будуть виконувати ці референтні, регулюючі, розвиваючі функції. І, може, невелика мережа регіональних таких лабораторій, але контроль, якраз ви сказали про приватний сектор, контроль за якістю продуктів харчування дуже часто і в країнах Євросоюзу виконується приватними компаніями за гроші тих, хто за це згоден платити і платить. Державні лабораторії виконують не такий великий об'єм завдань в цьому відношенні.
Костянтине Меркурійовичу, коли ви вибираєте, будете вибирати в Україні між двома продуктами, який буде містити генно модифіковані організми, і який не буде їх містити, ви який виберете?
Ну, по-перше, я ще не навчив, мені дуже цікавить.
Прошу прямої відповіді.
Я думаю, що мої радіослухачі, вони ж теж матимуть на увазі, яка ціна. Я виберу не модифікований, я виберу класичний відомий сорт і буду його їсти. Але це не тому, що я боюсь. А на всякий випадок, в мене підвік такий просто. Мене ба людина, вона схопить, що є. А я подумаю, і добре подумаю. І всім раджу теж подумати спочатку, послухати от нашу передачу.
І зробити вибір. Людина має право на вибір.
Це право, яке людина ми не маємо права позбавити. Інша справа, що наша система, було сказано, що системи немає. У нас є система безвладдя. А ГМО – це дуже делікатна, дуже тонка справа. Якщо ми не можемо вирішити, наша влада не може вирішити, наше міністерство не може вирішити елементарних речей, то створити мережу лабораторій, яка ще коштує мільйони, оця мережа, це дуже віддалене майбутнє. Ми просто зараз просвіщаємо радіослухачів, щоб вони хоч якесь уявлення мали. Але наша радіостанція чи наша свобода, вона відстає від світових потоків інформації в цьому відношенні. А нам треба тільки брати те, що вже відомо. Європа дуже чудово обізнана з цією проблематикою. І нам не треба шукати нічого нового, просто брати готове. Ото що роблять європейці, і нам треба те робити. І не тільки в галузі ГМО, а в усіх галузях.
Ми ж не можемо, нам треба, щоб було по-особливому. Пане академік, а скажіть, будь ласка, чи є в Україні зараз достатній набір основних рослин, без яких не може жити громадянин України, які не містять ГМО?
Я думаю, що абсолютно більшість сучасних, все, що купують сьогодні люди на ринку, це не ГМО. Не ГМО.
Ви оптиміст?
Я думаю, що ГМО... Ні. Це окремі селяни, які особливо люблять копійку, свіжу копійку, які вирощують, шукають оцих самих, щоб колорадських жуків з'їв цю картоплю цього селянина. Він вирощує вже давно, вже декілька років. Він вирощує для того, тому що там врожай кращий, і він вирощує це для свиней, для своїх свиней, просто все для сал.
А саму картоплю він, як правило, і не продає. А справжній селянин, совісний селянин, він продає відомі сорти, які не бачили того генетика, і ніхто давно з ними не працював.
Традиційна школа і нова традиційна школа. Два академіки, два погляди на цю тему. Але я ще раз хотіла отримати чітку відповідь з вашого дозволу. Чи має зараз Україна, от я хочу просто, щоб має. Саме ви... Тобто у нас є картопля своя,
картопля є,
багато сортів,
немодифікована. Навіть рис є.
Який у цих природних умовах, згадуємо, так. У нас 36 уже ось який день тримається на вулиці, здатні давати нормальні врожаї.
Безперечно.
Але для них треба багато хімікатів. Так, пане?
Ну, от я якраз про це подумав, і ви повернули своє запитання в цю сторону. І для мене питання звучало би інакше. Якщо ми маємо якусь генетично модифіковану культуру, яка потребує менше обробки гербіцидами, наприклад, чи пестицидами, і туди привнесено один чи два чужинні гени, які ми знаємо, і доля яких вже відома, і ці сорти випробувані. І з іншої сторони, ми на Терезах маємо традиційну технологію, коли обробляється пестицидом чи гербіцидом, ця ж сама культура не генетично модифікована, і все воно накопичується там, потім ми їмо. Що буде завдавати більше шкоди для здоров'я людини?
Хто має відповісти на це запитання?
Я можу сказати. Ота хімія, яку я бачив, я йшов якось по вулиці одного села на Чернігівщині, і дивлюся, тітка, селянка, через марлю, декілька шарів.
Не кажіть, що ДДТ.
Прямо ДДТ скажу. А потім я приходив Дуст. На Бесарабку і нюхав картоплю. І я бачив, що та хімія робить. З тих пір я не дуже активно борюсь проти ГМО. Тому що ГМО на сьогоднішній день не може дати тих негативів, які давала хімія. Тому тут, а крім того, оці ж хімічні комбінати, які робили хімічні засоби боротьби з шкідниками, з хворобами, вони ж зараз гальмують оцю саму нашу науку генно-інженерну. І, тому що їм не вигідно, коли люди перейдуть на зовсім інші підходи до боротьби з тими чи іншими шкідниками і так далі.
Я був свідком однієї зустрічі публічної в Великій Британії в міжнародній, організованій міжнародною компанією біотехнологічною, хімічною, де представник цієї компанії сказав, що Європа відмовляється від широкого вжитку генетично модифікованих продуктів харчування. Ми перенесли цей бізнес, наукові розробки в Сполучені Штати, там, де ці технології сприйнятливі. Європа хоче споживати кращу продукцію, маючи кращу хімію. Значить, ми забезпечимо Європу кращою хімією. Кращою це мається в лапках на увазі. Що має місце?
Зараз це звучить як альтернатива.
Але не забувайте, я перепрошую, що беру ініціативу, у нас неправильне враження. Коли ми говоримо, що Євросоюз не вживає ці продукти, вживає. Тому що на сьогоднішній день 22 види сільськогосподарських рослин, генетично модифікованих, їх продуктів, вони дозволені як продукти харчування. Не для вирощування, для вирощування там складніша ситуація, а як продукти харчування 22 різних види сільськогосподарської продукції. І соя, і кукурудза, і продукти з ріпаку, і бавовник, і деякі інші культури.
Питання якості – це коли ми читаємо на упаковці, цей продукт містить генно-модифіковані організми. А питання кількості, наскільки воно важливо, тобто кількісний вміст, яка доля, яка частинка є, це має значення взагалі для людського організму, пане Ярославе Блюм?
В даному випадку питання в тому, чим визначається цей кількісний бар'єр. Навіть в Європі, коли мова йде про те, що маркуються всі продукти, в яких міститься більше, ніж 0,9% ГМО, обов'язковим є таке маркування, то до цих пір дискутується питання, а чому? Чому не 1%, чому не 1,5%, а в Японії, допустимо, 5%, да? А в деяких країнах 2%. Тобто це чисто умовний бар'єр.
Ні, ну я не думаю, це Євросоюз прийняв таке рішення, таке рішення є, і ми повинні теж рахуватися з ним.
Але
на якій підставі, я просто не знаю.
Згоден, моя позиція, я не раз теж приймав участь в цих дискусіях і чув, я вважаю, що це виходить з похибки біологічного експерименту. Коли більше 0,1, це вже достовірно. А якщо менше, недостовірно. Що, якої помилки припустилися в нас, приймаючи попередню постанову Кабінету міністрів? Сказали, що в нас не буде межі 0,9, але ми будемо маркувати все, навіть якщо 0,1%. А це похибка біологічного експерименту. Як можна маркувати те, що є похибкою?
Так.
Костянтине Меркурійовичу, скажіть, будь ласка, от генно-модифіковані організми, чи можливо зараз, на вашу думку, от в українській науці зробити якийсь такий крок вперед, який би, можливо, заспокоїв населення, якщо, я кажу, нам доводиться вибирати між інтенсивною хімією і інтенсивним розвитком генетичних технологій тут? Чи може наука дати якийсь такий аргумент зараз, українська, який би міг переконати громаду в тому?
Безумовно. Я не знаю, чи вона переконає громаду, але тут же не громада вирішує. Якщо наш уряд вирішує, справді вирішує, та ще й на науковій основі, запросивши нас і тих, хто працює безпосередньо в Міністерстві аграрної політики, ми можемо дати будь-які переконливі пропозиції, аби у нас в Україні віддалити принаймні широке застосування ГМО в торгівлі, ну, в побуті, в повсякденному житті суспільства. Я думаю, що все це можна зробити. Мова йде тільки про харчові продукти.
Про харчові.
А от коли прийде час, коли нам, скажімо, треба буде одержувати ну такі величезні врожаї ріпаку за допомогою геноінженерних методів, і нам би одержувати побільше палива, біопалива в даному випадку, то чому б нам не одержувати значно більші врожаї і мати замість покупки газу і нафти можливість вирощувати те, що нам сьогодні вигідніше.
Тут навіть я не проти. Остання хвилина зараз програми починається, а я маю запитання до вас, пане Ярославе. Чистий експеримент – це якщо взяти людину, годувати її тільки генно-модифікованими харчовими продуктами і через нацять поколінь подивитися, що
ні,
буде
з цією людиною.
Ну, добре. Що може сказати генетик? У вас 20 секунд.
Я згадую досліди доктора Єрмакової, про які всі говорять, і коли вона кормила пацюків генетично модифікованою соєю, казала, що не треба наступні покоління, вони гинуть. Але питання в тому, що якщо взяти необроблену сою, сиру сою, і кормити кого завгодно, то все, і не генетично модифіковано, то все рівно тварини піддослідні будуть гинути. Все залежить від якості експерименту.
Не знаю, чи з'явилося більше відповідей, чи більше запитань. Принаймні, ми мали можливість поговорити про генно модифіковані організми із академіками і науковцями із світовим ім'ям. Це був Костянтин Ситник і Ярослав Блюм. А «Вечірня Свобода» завершує свій ефір. З вами була Ірина Штогрин і говорить «Радіо Свобода».